Naam, radio kwa kweli ina nafasi ya kipekee kabisa katika kupokea taarifa kwa wananchi katika jamii zote, hasa barani Afrika, kwa sababu radio ni chombo ambacho hakihitaji fedha nyingi kuweza kupata taarifa zake. Radio inawafikia watu wengi zaidi kuliko chombo kingine chochote cha habari kwa barani Afrika na hata duniani. Na sababu moja kubwa ni kwamba radio haihitaji kujua kama unajua kusoma au hapana. Gazeti inabidi ujue kusoma. Television ni chombo ambacho kinahitaji fedha nyingi kidogo kuweza kuwa na television nyumbani, lakini kuwa na radio, ukiangalia watu wengi wanamudu kuwa na radio. Na vile vile radio ni kwa upande wa Afrika ni chombo cha habari ambacho watu wanakitumia kama chombo cha kijamii. Watu wanakusanyika katika baraza, wanakaa, wanasikiliza radio, wanabadilishana mawazo, wanachangiana kutokana na ile habari waliosikia, wanaijadili. Kwa hiyo ni chombo ambacho ni usikilizaji wa radio, unaweza kusema ni utamaduni ambao umeingia sana barani Afrika, kwa sababu ni mawasiliano ambayo ni rahisi sana kuwafikia wananchi.
Na unafikiri chombo hiki cha radio, je, kinatoa fursa sawa kwa wanawake, hususan wafanya kazi, kwa mfano waandishi wanawake katika radio, na ikilinganishwa na wanaume? Je, changamoto gani wanazokabiliana nazo wanawake katika radio, na nini ushauri wako kwao?
Na mimi naweza kusema kwamba kwa kutoa fursa radio, kwa ukiangalia historia ya radio, imekuwa inatoa fursa sana zaidi kuliko vyombo vingine vya habari. Watangazaji wanawake ni wengi sana katika vyombo vya habari, na watangazaji bora hasa katika redio nyingi unakuta ni watangazaji wanawake. Na kwa miaka ya nyuma sana kulikuwa na ile hali kwamba watangazaji wanawake hawasomi habari, taarifa ya habari kwa mfano, lakini mambo hayo yamekwisha siku nyingi. Kwa hiyo katika miaka ya hivi karibuni kumekuwa na maendeleo makubwa sana kwa upande wa kutoa fursa kwa wanawake kufanya kazi katika vyombo vya habari kama redio. Sasa changamoto iliyopo ni wanawake kuingia katika nafasi za uongozi kwenye vyombo hivi. Lakini katika ufanyaji kazi, nafasi hiyo naweza kusema ipo na inaonekana, na lazima ndio kuna haja ya kufanya zaidi, lakini sio kitu ambacho unaweza kukidharau kwa sababu wanawake wamepiga maendeleo makubwa sana. Isipokuwa kitu ambacho naweza kusema hakitoi fursa au hakionekani kwa upande wa wanawake ni kwamba usikilizaji wa redio ukiangalia mara nyingi unaona bado wanaume kama ndio wanasikiliza zaidi kuliko wanawake. Sasa hapa unashangaa, unakuta watangazaji wengi wanawake wapo, lakini wasikilizaji wengi wanakuwa wanaume. Labda ni vipindi tunavyotayarisha sisi katika radio station, lakini unakuta katika kila station ya redio unakuta kuna kipindi cha wanawake, kuna kipindi cha watoto. Lakini tatizo kubwa linakuwa sio tu kwamba swala la wanawake au watoto. Unakuta redio nyingi sana, matangazo mengi yanahusu mambo ya siasa, yanahusu ugomvi wa siasa, yanahusu mpira, michezo, vitu ambavyo wanawake hawavipendelei sana. Hiyo ndio inafanya sababu wanaume wengi sana wanasikiliza redio kuliko wanawake. Kwa hiyo radio station zinatakiwa zibadili mwelekeo wake katika yale matangazo yake. Wanazungumzia vitu gani? Wazungumzie vitu ambavyo vinawahusu wanawake, na sio tu masuala ya kulea watoto ambayo ni masuala ambayo kama yanaonekana yani sisi mnatuona kazi yetu kulea watoto tu. Sio tu ino masuala yanayohusu wanawake, hapana. Unaweza kuzungumza masuala ya fursa kwa wanawake. Unaweza kuzungumza vipindi ambavyo vina masuala ambayo wanawake wanayapenda, kama hata kama ni kupigana mipasho, kwa sababu wanawake wanapenda. Basi mnawapa kile kitu wanachopenda. Kwa hiyo nafikiri radio stations zina kazi kubwa sana ya kufanya hiyo. Changamoto zilizopo huko mbele ni kwamba ndio fursa zipo na zitaendelea kuwepo, na kadri tunavyokwenda na kama wanawake wakizidi kuingia katika nafasi za uongozi, hata yale matangazo, mwelekeo wa matangazo pia utabadilika, kwa sababu sasa wao watakuwa katika nafasi ya kuweza kusema, badala ya kufanya kipindi cha bungeni wiki hii, tunafanya kipindi cha mitaani wiki hii. Namna ambayo itaweza labda kuvutia wanawake zaidi katika kusikiliza redio. Lakini kwa upande wa ufanyaji kazi tu na fursa, hilo silitilii shaka. Nadhani linakwenda vizuri na litafika mahali ambapo wanawake watakuwa, nadhani watakuwa wengi zaidi katika na fursa ya utangazaji.
Na je, uwepo wa internet au mitandao ya kijamii inaondoa au kupunguza umuhimu wa redio hii leo?
Jibu la ufupi ni hapana. Umuhimu wa redio uko pale pale. Ukiangalia historia ya vyombo vya habari duniani, siku zote chombo cha kwanza cha habari ilikuwa ni gazeti. Magazeti ndio uchapishaji ndio ulikuwa wa kwanza kabisa kuweza kupashana habari. Magazeti ya zamani yalikuwa kama barua hivi, yanakwenda kama barua, lakini ilikuwa ni uchapishaji. Kwa hiyo tuseme ni magazeti. Kwa hiyo watu wanaojua kusoma ndio ambao walikuwa wanaweza kusoma magazeti. Ilipokuja redio, watu wakadhani magazeti yatakufa. Kwa sababu sasa redio watu wanasikiliza bila kusoma. Na ni wengi wanakaa pamoja wanasikiliza, wanafurahi, wanacheka, inakuja michezo ya redio. Redio ikawa maarufu sana. Lakini angalia, magazeti yaliendelea kuwa pale pale. Ilipokuja television miaka ya baadaye, watu wakadhani sasa redio imekufa. Kwa sababu gani? Television watu wanaona picha, wana yani inakuwa ina starehe yake, you know, ya kipekee. Mtu anakaa hasa anatulia hasa anaangalia television, michezo na nini, ikawa inafurahisha sana. Watu wakadhani redio itakufa, lakini hapana. Radio ilichukua nafasi yake pale pale, magazeti ikabaki tena na nafasi yake, na television ikawa na nafasi yake. Na television za mwanzo zilikuwa ni television za wanaita black and white, zilikuwa hazina rangi. Zilipokuja television za rangi, watu wakasema sasa television sasa ndio itaua kabisa radio. Lakini hapana, television za rangi zimekuja, na television zinazidi kuendelea. Sasa hivi zimekuwa zinakuja kwenye digital. Si unajua sasa hivi watu wanabadili kutoka ile teknolojia ya analogia to digitali. Kwa hiyo inazidi kuboreka. Lakini pamoja na maendeleo yote hayo, unakuta vyombo vya habari vingine vile vya zamani bado vinashika nafasi yake pale pale. Kwa sababu kila kimoja kina nafasi yake. Gazeti ina nafasi kubwa sana, kwamba mtu ukitaka kusoma kitu kwa makini sana, unatafuta gazeti. Na uzuri wa gazeti ni kwamba kama kitu hukukielewa, unaweza ukairudia ile habari ukaisoma tena. Au gazeti unaweza kulinunua ukalikunja ukasema sasa hivi nina shughuli, naliweka kando. Jioni nikishamaliza chakula changu, nimekula chakula pale, nimemaliza shughuli zangu zote, nakaa nasoma gazeti langu. Hiyo ndio raha ya gazeti. Radio kikikupita kipindi kimekupita. Na taarifa habari, mtangazaji akisema kitu, akisema kama hujakielewa, huna nafasi ya kurudia tena au kumwambia arudie ili wewe uweze kuelewa. Kimepita. Unaona? Kwa hiyo ina nafasi yake radio. Ni kwamba matangazo yanakuja haraka. Gazeti inabidi usubiri mpaka siku ya pili au baada ya masaa fulani kuchapisha. Lakini radio, tukio linaweza kutokea sasa hivi, na kama watangazaji radio inafanya live matangazo, unaweza kusikia wakati tukio linatokea. Kwa hiyo ina nafasi yake. Ukija television ina nafasi yake. Sasa imekuja mitandao hii ya kijamii, nayo pia inachukua nafasi yake. Ni muhimu sana katika masuala ya mawasiliano. Inarahisisha mawasiliano, inafanya kila mtu amekuwa mwandishi siku hizi wa habari. Ikitokea ajali barabarani, hamsubiri mpaka waje waandishi na makamera yao na kalamu zao na notebook zao kuweza kujua kwamba kumetokea ajali barabara ya kutoka Nairobi kwenda Mombasa au kutoka Dar es Salaam kwenda Iringa. Watu abiria mle ndani ya basi ambao labda wamepona katika ajali au wamepita wameshuhudia ajali kando, wanapiga kwenye Twitter, wanapiga kwenye Facebook. Yani katika muda wa dakika tu tangu ajali itokee, tayari habari inakuwa tayari imeshaenea. Kuna tatizo lake. Wale watu wengi sio waandishi wa habari. Kwa hiyo umakini wa usahihi wa ile habari wanakuwa hawanao, wala hawana jukumu hilo. Kwa hiyo watasema tu kumetokea ajali ya basi, wamekufa watu wengi. Lakini mwandishi huwezi kusema wamekufa watu wengi. Inabidi utafute vizuri hasa hii ajali imetokeaje? Mwenye makosa ni nani? Wamekufa watu wangapi? Habari zenye uhakika. Kwa hiyo mitandao ya kijamii ina nafasi yake, lakini nafasi iliyonayo ile ya kutoa habari kwa mapema zaidi na kuwashirikisha watu wengi zaidi haiwezi kuchukua nafasi ya vyombo vingine vya habari kama radio au television. Kwa hiyo radio bado iko pale pale. Na radio kama unavyozungumza, wanasema radio ni mfalme Afrika.